Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig god formiddag her fra studiet i København. Det gode gamle folketing, det er en fornøjelse for mig som selvudråbt formand for det gode gamle ting at være tilbage endnu en tirsdag. For der er, som vi lige har drøftet allerede, vi kunne ikke nære os under nyhederne, der er nok at tale om. Vi skal i dagens program både forbi jo en hyppig gæst her, Mogens Camre, som har været, hvad skal man sige, frisk på Twitter. I hvert fald så frisk, at byretten har idømt ham en straf for racisme. Hvordan han selv har reageret, og hvordan Dansk Folkeparti har reageret, det ser vi lidt nærmere på i anden time af programmet. Vi skal også forbi statsminister Lars Løkke, som har oprettet et nyt pressekontor, et pressekoordineringskontor. Og der er jo meget spændende at sige om det. Bliver det så et nyt hold spindoktorer, som kommer ind, og hvorfor har man brug for yderligere koordinering, når man nu kun er et parti? Det vil vi prøve at afsøge. Så skal vi se nærmere på Mette Frederiksen, den nye formand for Socialdemokraterne, som har meldt ud, at der skal ikke drejes længere til venstre. Det mener Kristian Thulesen Dahl nu nok, der på en eller anden måde skal. Han vil i hvert fald gerne lave lidt halløj med hende, men hvordan de to vil forsøge at finde hinanden, det skal vi også prøve at blive klogere på. Men vi starter et helt andet sted, nemlig i Finansministeriet. Men inden vi når så langt, så skal jeg jo selvfølgelig lige byde god formiddag og velkommen til mit panel i dag. Hjertelig velkommen endnu en gang til tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Hanne Severinsen.
Tak.
Også hjertelig velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Helle Degn. Og tak. Så er det en stor fornøjelse for første gang at byde velkommen til tidligere medlem af Folketinget for de konservative, Lars Barfod.
Tak for det.
Velkommen til, Lars.
Det er jo dejligt, når man ikke kan være medlem af det ene folketing, så kan man komme ind i det andet.
Jamen er det ikke dejligt at være blevet forfremmet på den måde? Jeg er meget, meget glad for, at du er her.
Lige måde.
Og jeg vil lige starte med, faktisk her efter sommerferien har vi jo haft den store fornøjelse at have, nu skal jeg bare spørge, hvad jeg siger i forhold til de damer, men lidt frisk blod på tinget. Ja, det var ikke for, I ved, hvad jeg mener.
Ja, det ved vi godt.
Men for eksempel, Ole Sohn var her i sidste uge, nyslået medlem af det nye, af det gode gamle folketing. Men Lars, jeg kunne også tænke mig at spørge lige dig. Du var der jo inde i en del år.
Det må man sige,
ja. Ja, det må man sige, altså, ikke?
Ja.
Prøvede mangt og meget. Hvordan har du det nu? Nu har der været en lille sommerferie, og hvordan er det så lige pludselig at stå nu?
Jamen, altså, jeg vil sige, jeg skulle lige bruge et par timer til at vende mig til, at jeg ikke var valgt ind i Folketinget. For nu har jeg været det næsten 14 år, og så skal man da lige vende sig til tanken. Især da det kom lidt bag på mig, at der ikke var et mandat til os her i København og Frederiksberg. Men omvendt, så giver det jo nye muligheder. Altså, jeg har været lavet alle mulige andre ting, inden jeg blev folketingsmedlem. Og som jeg siger til nogen, der har rigtig ondt af mig, så siger jeg, jamen altså, de fleste mennesker i det her land er jo ikke medlem af Folketinget. Mm. De har det jo udmærket, så det kan jeg vel også få. Så hvad er det altså heller ikke. Jeg finder på noget andet.
Du kan i hvert fald altid dukke op her, Lars.
Jamen, det er godt. Det er
så langt, så godt. Det er helt sikkert. Og jeg ved godt, lønnen er til at overse. Men der er kaffe, og du skal bare sige til. Du skal bare sige til. Vi skal starte med Finansministeriet, som sagt. Og et ord, som vi har hørt temmelig meget, især i går, der blev det kastet op i alle aviser og på nettet, nemlig ordet kasseeftersyn. Og det er jo også et ord, som dukker op cirka hver fjerde år, i hvert fald hver gang, der har været valg, så er der en ny finansminister, som kigger i pengekassen. Nu skal der laves ny finanslov. Og så virker det som om, på lægfolk som mig, at den siddende finansminister har været et uansvarligt skarn, som har skaltet og valgt at kaste om sig med penge. Han kan ikke regne, og det hele sejler. Men nu kommer der en ansvarlig mand ind, som kan se klart, og som tager bestik af situationen, og så er det et håndværkertilbud, men nu skal der strammes op. Det virker næsten som sådan en rituel stammedans. Lars Barfod, er det helt forkert opfattet?
Nej, det er fuldstændig korrekt opfattet, vil jeg sige. Altså, det der med kasseeftersyn, når der ikke lige har været valg, så kalder man det en budgetredegørelse, hvor Finansministeriet gør op. Hvordan ser det ud med de offentlige finanser, og hvad er status i det hele taget sådan på den økonomiske udvikling og så videre? Når der så lige har været valg, så står der budgetredegørelse, og nu står det endda, det tror jeg ikke, det plejer at gøre, men nu står der i hvert fald på selve den der publikation, udover den budgetredegørelse, så står der kasseeftersyn. Og det kalder man det så lige efter et valg, for at fremme den effekt, som du så malende beskrev, og jeg er ikke helt uenig i beskrivelsen.
Men hvad for, altså, er der mere i det end... Nu så vi Claus Hjort være ude i går og sige, at huha, det så ikke for godt ud, og man var... Det er sådan, der er nogle teknikaliteter i forhold til, han synes, at den tidligere regering er gået til kanten, og det er i forhold til noget budget, i forhold til EU, hvor meget vi må sådan stramme buen, om man så må sige. Men han siger nu, der er 3 milliarder i underskud. Det er dem, han skal finde. Så kan man så sige, i forhold til det samlede budget på omkring 1000 milliarder, så er vi jo nede i promiller. Altså det er vel, hvad skal man sige, en i værste fald en afrundingsfejl, kan man vel sige. Helle Dein, hvorfor den her rituelle stammedans egentlig? Kan man bruge den til andet end lige at få slået et slag for, at nu er der ny finansminister?
Jeg synes, det er rigtig sådan banal politisk drilleri. Andet er det ikke. Fordi hvis vi kan huske bare lidt tilbage fra valgkampen, så ved vi jo godt, at der blev etableret en togfond, og ja, den var afhængig af olieprisen, og det ville svinge, og her er det højst sandsynligt, at der kommer et eller andet ufinansieret underskud, som man skal finde løsninger på. Det er sådan set det eneste umiddelbart, jeg kan se. Nu har jeg også siddet i Finansudvalget i 9 år, 10 år, så jeg har været vant til at læse de der budgetredegørelser og sådan noget, ligesom andre her også har været. Så jeg kan ikke se, der er andet. Dertil kommer så, at den nye finansminister, han skal jo så også finde plads til det, han i valgkampen hele tiden har gået og sagt, at der var plads til flere penge til sundhed og flere penge til ældre, større population af ældre osv., og det kunne sagtens findes inden for rammen. Så jeg synes, det lægger op til dejlig politisk revy her i efteråret, op til finanslovsforhandlingerne om, hvordan de blå kan enes om at få skruet en finanslov sammen. Og det er det forspil, vi ser her, finansministeren lægger ud til sine medparter i blå gruppe. Jeg synes, at Mette Frederiksen klogeligt har holdt sig tilbage, holdt mund og sagt, nu må vi se, hvad er det, den her regering, etpartiregering, vil kunne. Mm-hmm. Og det er jo ikke før, at de selv ved, hvad de kan kunne med deres mandatbaggrund, at vi andre behøver at mene noget. For det er der, vi kommer ind i billedet. Vi kommer ikke ind i billedet og skal mene alt muligt indimellem. Nu skal vi se, hvad den her regering har mandater til, og hvad den vil bruge dem til.
Mm-hmm. Hanne Severinsen, som venstre kvinde, har du en vis forståelse for Claus Hjort? Altså man kan sige... Når Helle Dein siger revy.
Jamen, det er det jo også.
Jo, men er det alligevel en revy, som man kan bruge til et eller andet? Nu nævner Helle Dein også togfonden. Det var jo, som jeg husker det, 28 milliarder. Det er jo nogen penge. Det er i hvert fald en stor del af de penge, man ligesom kan rute med ud af de der 1000 milliarder i det store budget. Det er vel fair nok, kan man sige, for Claus Hjort at gå ud og sige, når man altså den tidligere regering lagde en plan for en togfond, hvor man regnede med, og det kan man så mene er ansvarligt eller uansvarligt eller chancerytteri, at der ligesom kommer noget olieafgift, så fremt prisen for en tynde olie er $120. Nu er den så 45, og det er så, altså, det er da noget af en chance at have taget, så det vil, på den måde er det vel fair nok, at man lige bruger det her, så kan man kalde det revy eller ej, men siger, når man altså, vi er også nødt til lige at forholde os realistisk til nogle ting.
Jo, bortset fra overskrifterne, så man siger, den budgetredegørelse er vel et roligt og udmærket. Finansministeriet har, folk har lavet det. Og man kan jo også sige, at, altså jeg læste overskriften i Jyllandsposten i dag, i håb om tålmodighed fra vælgerne og mådehold fra støttepartierne. Det er vel det handler om.
Ja.
Altså, det synes jeg
det er meget forskelligt. Det er der
ædelser. Og så synes jeg, når nu vi snakker om det der milliard, desværre var det jo også sådan, at den valgkamp, den handlede jo om, at man lige pludselig havde regnet sig frem til 39 milliarder, som lyder af meget, men det var altså over de næste 4 år. Og så handlede det hele om, hvordan man skulle bruge det, og så var der nogen, der mente, man måske kunne spare endnu mere, og så kunne man bruge endnu mere. Og det viser sig, at det... det er klart, at med nogle forventninger, der måske var lidt højere i foråret, så bliver det mindre, men altså, der er ingen tvivl om, at det er rigtigt. Nu vil man gerne bede om tålmodighed for vælgerne, nu vil man gerne bede om, at støttepartierne, de modererer sig lidt.
Tænk, hvis man førte valgkamp på den måde. Altså, man startede ud i starten af juni med at bede om tålmodighed. Det ville da være smukt.
Sæt lidt med ro.
Lars Barfod.
Jeg vil bare sige, nu siger vi, det er en revy, det her med, nu er der kommet en ny finansminister, så skal han lige vise, at han er en ansvarlig mand i forhold til dem, der var før. Og det er jo helt rigtigt. Men der er jo en til revy, der kører her. Og det er, at nu er det også lige før nogle finanslovforhandlinger. Mm. Og der er det så sikkert som amme i kirken, at finansministeren vil sige, der er altså ikke noget at rute med. Der er ingen penge. For han skal selvfølgelig sørge for ligesom at sige til dem, han skal forhandle med, de kan ikke få noget. Og når de så alligevel, fordi jeg har jo lagt mærke til, jeg har siddet med til finanslovforhandlinger tit, og jeg har lagt mærke til, at uanset hvem der er finansminister, når man så er nået hen i de forhandlinger, så opdager han lige så pludselig nede i skuffen, han ikke har kigget i før. Ja. Der lå så nogle milliarder. Ja. Hold da op, så kan vi alligevel lige få det til at hænge
sammen. Prøv, Lars, vil du ikke prøve at tage os i hånden og føre os ind til sådan en finanslovsforhandling? Fordi, altså, hvordan er det fysisk, at han opdager en skuffe, eller har han ligesom et glimt i øjet, eller sidder han med et stykke papir, eller sidder der nogle embedsmænd og prikker lidt til ham og siger, vi har jo også det her. Altså, hvordan foregår det egentlig, det der?
Jamen, hvordan lige de der penge, de bliver fundet, om det rent faktisk er en skuffe, det skal jeg ikke kunne sige, fordi det sker som regel i en pause. Hvor vi vender tilbage til mødebordet, og så kommer der en stærk svedende finansminister, og nu har man arbejdet hårdt på det, og så har man lige fundet noget, så man kan imødekomme.
Og hvor lang tid holder man pause?
Jeg tænker bare, at det må være en skuffe, de ikke har åbnet før, hvor de finder de penge.
Det må det jo have været, for ellers.
Det kan også være gået til på en anden måde.
Men hvor lang tid, altså, man sidder og forhandler.
Ja.
Og det kan jo være til langt ud på natten og alt muligt.
Ja.
Så holder man pause, hvor lang tid, holder man bare lige 5 minutter, så det skal se ud som om, at de går ud og åbner en skuffe, eller siger man, om vi ses om en time, eller hvordan?
Det kører jo som regel over, op mod et par uger i virkeligheden, i hvert fald 1 uge, så trapper det mere og mere op, og til sidst så kommer det der meget intensivt, hvor man så sidder faktisk indtil man er færdig.
Ja.
Og i det sidste forløb der, som kan vare et døgn eller lidt mere, og hvor man overskrider tidsfristerne og sådan noget, der holder man nogle gange, så går man bare ud og strækker ben og får en kop kaffe, og så hvis lykker med, så skulle man også lige ned og ryge en smøg, så holder man nogle gange pause der på en halv time, og nogle gange så siger man, at vi mødes om 3 timer. Og så ringer de, når de 3 timer næsten er gået, så ringer de fra Finansministeriet, fordi man sidder bliver så inde på Christiansborg på sit kontor, og man kan jo ikke gå nogen steder, når det er så kort tid til. Så ringer de 5 minutter, før man skal komme derned. Vi udsætter det lige 2 timer, siger de så. For ligesom, der bliver arbejdet virkelig på at finde på noget, ikke? Og så til sidst kommer man over.
Men det går der også sådan lidt psykologisk krig i den, at man, at man sådan, de ved godt, at 5 minutter inden de 3 timer er gået, der sidder I jo på nåle. Og så ringer man lige og siger, vi vrider dem lige ved at udsætte lidt.
Og man vrider også journalisterne lidt, ikke?
Det er tjort, det.
Men det er fair nok.
Der er rigtig meget psykologi i det, det er jeg helt sikker på.
Ja.
Det er der jo en hver af de der forhandlinger, også overenskomstforhandlinger og sådan noget. Der er masser af psykologi i det, ikke? Måtte jeg godt supplere lidt, når Lars siger, at på en eller anden mærkelig måde, så finder man altså nogle penge. Ja, det gør man selvfølgelig, fordi mange af beregningerne og i oplæggene er baseret på skøn, og nogle gange ændrer virkeligheden sig sådan, at de skøn ikke helt holder. Og derfor kan der på nogle af de konti, der findes på finansloven, nogle gange opstå nogle udsving, og det er de penge, som Finansministeriets regnedrenge så ser, nå, men her kan vi godt hente lidt, og der kan vi smøre vores forligspartier med det.
Mm-hmm. Men vil det sige...
Så det er ikke sådan mærkelige tryllekunstner, der bliver udøvet, men det er, man får kigget efter. De skøn beregningerne er baseret på, forudsætningerne har været anderledes end virkeligheden, så viste sig at blive.
Okay, men det er ikke sådan, så man siger, nu har vi beregnet det ud fra den her model, men vi skal måske bruge 3 milliarder til et eller andet. Prøv at gå tilbage og regn efter en anden model.
Nej, man regner ikke baglæns, men man får lavet nogle opgørelser, som hele tiden altså, bliver justeret, og det er derfor, at vi også har brug for den her budgetredegørelse, fordi der må man lige lave status per dags dato. Ja.
Og der er en masse af indgangsindtægter, som man i virkeligheden jo ikke aner, om det bliver, så man bliver nødt til at gå det hele igennem, og derfor kommer der sikkert også en budgetredegørelse, som måske ikke hedder kasseeftersyn, men som hedder budgetredegørelse i december, ikke?
Jo. Altså, det kan jo svinge rigtig meget. Nu de der 3 milliarder, hvor du siger, det er jo småpenge i forhold til et budget på over 1000 milliarder, og det er det jo.
Ja.
Den sidste budgetredegørelse, den er fra maj, og der er der altså skredet med 3 milliarder kroner. Ja. Det kan lige så godt skride 3 eller 5 milliarder kroner til næste budgetredegørelse, enten den ene eller den anden vej, når man går ned i den her budgetredegørelse og ser, hvad er det egentlig sådan økonomisk fagligt, der er grunden til de 3 milliarder. Så er det to ting. Det er, at skatter og afgifter i de første to kvartaler har ikke givet helt så meget, som man havde forventet. Og fremskriver man det, så er der lidt mindre i kassen til næste år. Og det andet er, at der er så nogle registerindberetninger på arbejdsstyrken. Og der ser det ud, som om arbejdsstyrken ikke er helt så stor som forventet. Og det giver også lidt. Og der understreger de endda, at det er jo meget usikkert, det der med den arbejdsstyrke. Men det her er det bedste tal, vi har, for det er sådan noget, der er uafhængigt af konjunktur, og det er sådan noget strukturarbejdsstyrketal. Og det er de to faktorer, som gør, at det bliver 3 milliarder kroner mindre. Og det er jo ikke noget, som er den tidligere regerings skyld. Det er jo faglige fagøkonomer, som sidder og regner ud på de ting hele tiden, og de var nået frem til nøjagtigt det samme tal, hvis det havde været den tidligere regering, der havde siddet der.
Præcis. Så det er derfor, jeg siger, at det er politisk drilleri.
Ja.
Altså, så der går lidt drilleri.
Jeg kalder det psykologisk. Altså det, som jeg sagde før, det er meget vigtigt at få justeret vælgerne. Vælgerne har
vælgerjustering, det er virkelig stærkt.
I hvert fald forventningerne, ikke? Fordi altså, her man sidder, altså jeg synes nemlig, noget af det, der var forfærdeligt ved den valgkamp, det var, at man bestilte ikke andet end at sidde og snakke om, hvordan man skulle bruge 39 milliarder. Lige akkurat 39 milliarder. Mm. Jeg mener, det man ikke skulle have siddet og snakket om, det var jo, hvordan skaber vi væk? Hvordan skaber vi reformer, som gør,
at... Jeg løftede blikket lidt.
Ja, så altså, nu har vælgerne altså lyttet til alt det der med de 39 milliarder, så bliver man nødt til sådan lige at sige, men de er der altså måske ikke helt så hurtigt, som man snakker.
Men det var, jeg synes, der er rigtig... Det var der, jeg synes, der er grund til at kritik af den tidligere regering. Det er så det, vi har været lidt inde på med den der togfond. For der baserer man altså nogle... investeringer i infrastruktur, altså noget, som det tager lang tid at bygge, på nogle højst usikre indtægter, og siger så bare luftigt, vi finder pengene på en anden måde, hvis det er, at olieindtægterne ikke bliver så store. Og det synes jeg er uansvarligt. Der burde man have fået forankret de investeringer på en mere sikker måde, man har. Der synes jeg, der er grund til kritik.
Men det er jo også det, der er forskellen på rød og blå, ikke? Hvor rød havde den strategi, der siger, at vi vil investere os ud af krisen, og hvor blå siger, at det vil vi ikke. Vi vil, hvad skal jeg sige, holde igen og spare og nedjustere os selv. Og det er det samme, vi har set med Tyskland og Angela Merkel. Hendes økonomiske politik i Europa har jo været, lad os nu holde os til at være forsigtige og så videre, hvor hun er blevet kritiseret for, at hun ikke tog en mere progressiv, aktiv investeringsretning, som hun nu efterhånden er blevet tvunget til af omstændighederne, at det er man nødt til at gøre for at holde hjulene i gang i Europa, og for at vi ikke får en ubalance, for eksempel mellem USA og Europa, der kører for langsomt. Mm-hmm.
Det her, det er Det Gode Gamle Folketing. Du lytter til Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Hanne Severinsen, Helle Degn og Lars Barfod. Og vi er, jeg vil lige vil sige, vi er i gang med et kasseeftersyn. Det er måske lige rigeligt. Og min kasse er så slunken, at der skal vi ikke til at bevæge os henad. Vi ser lidt nærmere på det, vi er blevet enige om, er en art revy, stammedans, vælgerjustering. Som det, der kærligt bliver kaldt kasseeftersynet. Og Helle, når du siger det her med, at der er den her forskel på rød og blå blok i forhold til togfonden, det er jo sådan, jeg synes, det er meget interessant, fordi det er vel også det, der ligger i den revy, som er kasseeftersynet. Forstået på den måde, at det handler vel også om, at man bedriver politik nu. Så kan man sige, at de der penge, når vi er nede i så i godsøjne, små beløb, så er det vel her, der skal laves politik. For eksempel Lars' parti har meldt ud, så det er den her grundskyld. Det vil, altså, og skattelettelser og så videre, så videre. De penge kan man vel sagtens finde. Det handler bare om politisk, hvilken retning man vil.
Præcis. Så det er derfor, at man nu kommer til at mangle 3 milliarder lige præcis, altså på grund af olieprisfaldet. Det har partierne jo så også forpligtet sig til i Togfonden, og det er jo det, der er det interessante, det er, at det er hen over midten, den her politiske aftale om de der infrastrukturinvesteringer, den er truffet. At man er klar til og villig til så at finde løsninger på det. Og som du selv siger, Husi, så er det krusninger. Altså det er småting i forhold til de store penge. Det er det, vi hele tiden mangler proportionerne. Fordi journalisterne sætter sig ikke ind i, hvad proportionerne er. Altså de 1.000 milliarder, og så har vi 3, vi sidder her og snakker om og hønser om. Ikke? Altså, herregud, dem skal vi nok finde et eller andet sted. Man skal jo sætte sig ind i proportionerne, for at man kan forklare det pædagogisk og rigtigt til vælgerne. Sådan, at man, som Hanne siger, man kan få vælgerne til at forstå, hvad proportionerne i det her er, og hvad satsningen er.
Ja, men Togfonden, det er jo trods alt ikke småpenge. Og det der med, at man siger, så må man finde ud af det. Jamen, hvad betyder det? Betyder det, at der så er nogle andre infrastrukturinvesteringer, som det skal gå ud over? Altså, eller er det skatteyderen, der skal til at betale mere? Altså, det har man jo åbenbart ikke taget hensyn til. Jeg synes sådan set, at når du siger, at der også er et parti til højre for midten, så vil jeg sige, lige nær på det her område, der vil jeg ikke kalde Dansk Folkeparti for til højre for midten.
Jamen, de støtter nærmest, dog den regering, der sidder.
Ja, men ellers, bortset for det, så
Er ikke uvæsentligt.
Så ligger de jo næsten,
den der ikke, hvis
næsten
ikke.
Som SF.
Det er lidt spøjs at sætte op med Dansk Folkeparti, som støtter den siddende regering.
Men som er fuld af penge, ikke?
Jo, det kommer vi til.
Men de har jo så meget fornuftigt sagt, at nu skulle man så måske kigge på Vejlebro. Det synes jeg sådan set lyder meget fornuftigt.
Ja, at man ikke vil have den Vejlebro.
Ja.
Fordi... Det, vi kan vende tilbage til Dansk Folkeparti. Jeg vil bare lige spørge, i forhold til, der ligger så et forlig omkring Togfonden.
Ja.
Men som Venstre ikke er med i.
Mm. Ja.
Lars, kan der ske noget... hvad skal man sige, uforudset ved, at vi nu har en siddende regering, dog en mindretalsregering, som ikke er med i det her forlig. Altså, kan de forpure et eller andet med den her togfond?
Altså, det bliver meget spændende at se, for det er jo rigtigt, regeringen, Venstre er ikke med, Konservative er ikke med, Liberal Alliance er ikke med, men Dansk Folkeparti er med i det forlig om den togfond. Og derfor bliver det jo meget spændende at se, hvad de vælger at gøre, for de har jo et forlig med de andre. Derfor kan regeringen jo komme ud for, at der er et flertal i Folketinget imod regeringen, der insisterer på at gennemføre den togfond. Og Dansk Folkeparti, de er jo bundet op af et forlig med resten af oppositionspartierne, så som politisk parlamentarisk er det sådan en lidt kompliceret sag, hvor det så også bliver interessant at sige, hvor lander Alternativet, som jo ikke har været med i den forhandling om den togfond før, hvor lander de henne? Det der forhold er, at der er sådan set ikke nogen, mig bekendt, der er imod de investeringer, altså at få... Da jeg var transportminister, der satte vi sådan set det mål om, at der skulle være en time mellem de store byer, når man kørte med tog. Mm-hmm. Så det var målsætningen. Vi valgte så at prioritere nogle andre ting. Alle de investeringer, der er i gang i øjeblikket, de blev sat i gang på det tidspunkt. Der satte vi investeringer i gang for op mod 100 milliarder kroner, plus Femern Bælt og Metro Cityringen. Så der kører masser af ting i øjeblikket, og så sagde vi, så må det komme senere. Nu har man så lavet togfonden, hvor det bliver finansieret. Og det er finansieringssiden, som der er uenighed om, så må ikke det store, det vil jeg tro, kompromis bliver, at man siger, at pengene er der jo ikke, og det må forligspartierne jo være interesseret i, at de bliver fundet. Og så kan man på en eller anden snedig måde få regeringen og måske andre borgerlige partier med ind i aftalen om togfonden ved at blive enige om noget ny finansiering. Det kunne jeg forestille mig. Mm-hmm. Men det er jo ikke til at sige.
Det bliver lidt interessant, fordi det er jo lidt den samme situation som dagpengesagen, hvor vi ikke var med, men det var et andet forlig, der rakte hen over midten med de radikale. Så regeringen blev tvunget til at føje de radikale. Så det er lidt interessant at se, om denne her meget svagere regering, altså en etpartiregering, den bliver jo nødt til at føje Dansk Folkeparti i et eller andet omfang.
Ja, ja. Og når vi nu er ved Dansk Folkeparti, så lad os tage en lille drejning fra kasseeftersynet og se ud på den anden side, hvor oppositionen sidder. Og lederen af den, det kan vi vel godt kalde hende, Mette Frederiksen, ny formand for Socialdemokratiet, hun har, som du også var inde på, Heldein, ikke brallet op hele sommeren. Der har været stille. Det er sikkert også det klogeste lige at holde sig lidt i skinnet. Her i weekenden var hun så ude og give store interviews til de tre store aviser. Jeg læste alle tre interviews. Hun sagde stort set det samme i alle tre interviews.
Havde du ventet noget andet?
Det var også
mærkeligt. Nogle gange
vælger de forskellige.
Nogle gange så vælger de ligesom sådan en berlingsskisserie eller et eller andet.
Tematisk.
Sådan. Men det var næsten det samme. Det havde
de ikke
ulejlet sig med
det samme.
Det kan så også skyldes journalistisk dovenskab.
Nå, siger du det?
Det er noget, vi en gang imellem støder på her i programmet. Men lad nu det ligge. Og der, jeg vil bare lige læse et par citater op. Det er så fra Berlingskes interviews, men som sagt, det kunne have været hvilket som helst. Mette Frederiksen siger, som ny formand skal jeg ikke genopfinde partiet eller skabe et nyt politisk projekt. Jeg ser mit eget arbejde som en fortsættelse af ikke alene det, som Helle Thorning-Schmidt har stået i spidsen for, men også det arbejde, som Poul Nyrup Rasmussen og vores andre store statsminister har stået for. Jeg har ikke i sigte at flytte Socialdemokraterne. Jeg har intet behov for at trække partiet til venstre. Jeg mener, vi skal fortsætte den politiske kurs, vi er på. Der er selvfølgelig forskel på Helle og jeg, det er der på alle mennesker, og dermed også på to formænd for Socialdemokraterne, og de forskelle vil så vise sig, som tiden går. Helle Degn, som socialdemokrat, og vi har jo siddet her, du og jeg, et par gange, også under Helle Thorning, og diskuteret lidt retningen og projektet osv. Og tror du ikke, der er nogen vælgere, der havde håbet, og her tænker jeg nok mest på socialdemokratiske vælgere, som havde håbet på, at Mette Frederiksen ville sige noget lidt andet end det her?
Jo, det tror jeg. Jeg har også nærlæst de der interviews, jeg synes sådan set ikke, hun kan sige andet. Altså, jeg synes, det er fuldstændig forudsigeligt, det hun kommer ud med. Fordi hun må arbejde sig igennem og skabe sin egen profil. Mm. Det er ikke en, man kan proklamere, men det er en, der vil vise sig fra situation til situation, hun bliver bragt i. Så derfor er det, jeg synes, det er ganske forventeligt, at hun siger det, hun siger. Hun står på skuldrene af det, andre har bidraget med, og nu er det så hendes tur til at bidrage. Og hendes udfordring bliver jo en anden end Poul Nyrup Rasmussens udfordring. Den bliver en anden end Jens Otto Krags udfordring osv. Fordi tiden er skiftet, og skakbrikkerne på skakbrættet står anderledes. Så det, hun skal måles på, det er hendes faktuelle optræden og reageren på de udfordringer, hun kommer overfor. Og der er vi spændt på at se, om hun så lægger sig mere som venstrefløjs socialdemokrat, eller hun ligger sig mere som højrefløjs.
Men er det ikke det, hun siger, hun ikke gør? At hun ikke vil trække partiet længere til venstre?
Det siger hun sådan proklamatorisk. Og det synes jeg, der er meget klogt.
Sådan går det jo nogle gange.
Ja, det synes jeg, der er meget klogt, at man skal da ikke sidde der, at man skal afstemme forventningerne, så folk, de har ikke alt for store forventninger til, at hun kan manøvrere fuldstændig, som det passer hende. Nej, hun kan manøvrere i den arena, hun bliver sat i, og med skakbrækkerne, der står, som de gør. Om det kan give nogle resultater, som for socialdemokrater føles mere rigtige end nogle af dem blå bjerne og hele, de kom med. Altså, der var jo også selv stærkt uenig flere gange, både i salget af dom, måden det foregik på, og aktieselskabsbeskatning og så videre, hvor man prioriterede at flytte og gøre Danmark skævere. Det brød mig ikke om. Men alligevel, så er det jo grundlæggende min holdning, at Socialdemokratiet støtter sidste mand skal også med. Og det vil Mette også stå for. Men hun skal jo reagere, og det er hendes ageren, jeg venter interesseret på at sige, før jeg kan vurdere, om hun vælger noget, der er lidt mere klassisk socialdemokratisk end den der Labour, New Labour-model.
Ja. Lars Barfod?
Jamen altså, hun siger, hun vil ikke flytte partiet. Og det betyder jo så, at hun har flyttet sig selv. Altså, fordi hun var jo en socialdemokrat, som ville mere til venstre, end det, som Helle Thorning og Blå Bjarne ville. Så er hun langsomt kommet ind i slusen, og har fået skåret lidt i kanterne, og så er hun nu kommet ud som ny partiformand, hvor man må lægge sig mere, også der, hvor vælgerne er, fordi det er jo selvfølgelig også det hun læser. Det er, hvor er vælgerne? Og vælgerne er ikke så langt til venstre. Vælgerne ligger omkring midten. Og hun skal ind og trække noget der. Hun skal også trække noget i forhold til Dansk Folkeparti på nogle områder, nogle værdipolitiske områder. Og så ligger hun så der, hvor vælgerne er, og så har hun måtte flytte på sig selv. Hendes store prøve bliver, om hun kan balancere mellem på den ene side og ligge der, hvor jeg er enig med dig i, at der skal hun jo sådan set ligge. Hun kan dårligt gøre det andet. Men alligevel bevare sin autenticitet. For hendes styrke har jo i høj grad været hendes autenticitet.
Ja.
Altså hun har kunnet brænde igennem, fordi man altid har tænkt, når man hører hende sige noget, så kan man mærke det med hjertet. Hun mener det virkelig.
Ja.
Altså, jeg har været arbejdsmarkedspolitisk ordfører samtidig med, at hun var arbejdsmarkedspolitisk ordfører. Og vi havde nogle fantastisk gode debatter i Folketingssalen, fordi der kunne man lige, der var virkelig, der flød blod.
Ja.
Altså, sådan så det var sjovt.
Ja.
Altså, hun mente en ting, og jeg mente noget andet. Og vi
krydsede klingerne.
Fik virkelig sådan en god politisk debat, ikke?
Ja.
Og det skal hun altså forstå at bevare, fordi det er hendes styrke.
Ja, ja, præcis.
Men hun skal på den anden side lægge sig der, hvor hun ligger. Og det bliver spændende at se, hvordan hun vil balancere det.
Det er derfor, jeg taler om skakbrættet. Men det er jo givet for hende, og det ser anderledes ud, end det har gjort for tidligere ledere. Men jeg er enig med dig, Lars. Det handler om, at hun brænder igennem som den person, hun er. For det er hende som person, der er blevet støttet.
Det er sådan set meget
gjorde hun jo også som minister, ikke? Altså, hun balancerede jo, at hun havde nogle svære opgaver, som hun faktisk klarede. Det synes jeg... Jeg mener, det hun jo sådan set får sagt, er, at Socialdemokratiet har den kant til Dansk Folkeparti, at det er et parti, som vil have regeringsansvar, og som vil bære ansvaret, hvor Dansk Folkeparti er et parti, som bare sådan svømmer rundt mellem de forskellige holdninger og er populære. Og det synes jeg egentlig tyder godt, altså, fordi det tror jeg også, altså man skal ikke bare flyde med strømmen, man skal også sige, her står jeg, og jeg har et parti, som gerne vil have regeringsmagten, og vi vil gerne tage ansvaret, og det kan også godt være, at det bliver besværligt. Det synes jeg, hun får signaleret meget godt.
Hvis jeg lige må sætte mine små berømte kommaer, så vil jeg bare lige minde lytterne om, at telefonerne jo er åbne på 20 24 7 24 7. Skulle der sidde socialdemokratiske vælgere derude, som vil sende en lille hilsen afsted til Mette Frederiksen, for eksempel, og ytre, hvad man har af forventninger til den nye formand. For jeg tænker bare, at der kan vel også være vælgere, som sidder og føler, og det så vi jo både, altså vi mærkede det i socialdemokratiske bagland, du lyder som om jeg er medlem af baglandet, det er jeg ikke, men både baglandet og også vælgere, socialdemokratiske vælgere, som jo var utilfredse med hele det her dagpenge, mareridt, som red dem alle 4 år. Og det, jeg mener med, når hun går ud, Mette Frederiksen, og siger på den her måde, at hun ikke trækker længere til venstre, og vi fortsætter linjen på en eller anden måde. De to ting, man savnede, og det har vi talt om mange gange i programmet også her, et eller andet lidt klarere socialdemokratisk projekt, et udtalt projekt, og at der blev gjort noget ved de her dagpenge, og der sagde de selvfølgelig hele tiden, for man var bundet af det her forlig, og man var bundet af regeringspartneren, de radikale. Vi kan ikke rigtig gøre noget. Men jeg savner lidt, at Mette Frederiksen ligesom kunne gå ud og sige, nu er vi fri af de her radikale, nu kan vi gøre, hvad vi vil. Nu har vi ligesom vores eget projekt. Kunne hun ikke godt gå ud og sige noget i den retning, Hanna Sagarin?
Jamen, hun er ikke fri af ansvaret. Det er det, jeg synes, hun signalerer, at vi
er... Men hun er dog fri af de radikale, som hun jo...
Jo, det, ja, og det er rigtig nok. Det var
i virkeligheden, det var træt af, ikke?
Ja, men i virkeligheden var det jo også en dårlig undskyldning for, at i virkeligheden var det jo meget fornuftigt, hvad den regering gjorde, og hvad de radikale sådan set tvang den regering. Det synes jeg, der er en af de
gode ting. Om det synes du jo som venstrekvinde, ja, der er masser af socialdemokrater,
jo, måske synes regeringen det også, altså den daværende regering, ikke? Altså, det har man lidt stærkt fornemmelsen af, at det var en god undskyldning at have. Og vi skal jo heller ikke glemme, at der var jo en mening med den der arbejdsmarkedsreform, og jeg håber da, men sandt også stadigvæk, at den... det kan da godt være, at der er nogle ting, der skal justeres osv., men ideen i den var jo rigtig. Og derfor håber jeg da, at man kan holde fast i det, og ikke bare køre sådan, nu er det populært med det ene, og nu er det populært med det.
Jo, men sagen var vel, at når du siger, at meningen var god med det, og det ene og det andet, det synes jo selv, at Socialdemokraterne var jo ikke med i forliget. Så Mette Frederiksen kan vel godt gå ud og sige, nu skal der andre...
Hun har været arbejdsmarkeds... hvad hedder det?
Minister.
Minister, ikke? Og hun har siddet og administreret de der ting.
Ja.
Og, altså, på en eller anden måde må det jo lande sådan, at det er ansvarligt, og jeg synes også, det er helt rigtigt, at hun siger, at regeringen skal være med. Altså det der med at lave et forlig udenom om regeringen på arbejdsmarkedsområdet. Jeg tror, at de fleste i Danmark, der ser lidt ansvarligt på tingene, håber, at det, der kommer ud af det, er et meget, meget bredt forlig, hvor også arbejdsmarkedsparter er enige.
Mm-hmm. Lars,
jeg mener også, hun er fanget lidt i dilemma der, fordi det er jo klart, som udgangspunkt, så må hun da som socialdemokrat være mere åben end regeringen og de borgerlige partier i forhold til at bruge flere penge på dagpengeområdet. Og hun har jo, socialdemokraterne har jo hele tiden sagt, de var imod det forlig. Så, og forliget betød jo nogle besparelser. Så er det jo mærkværdigt, at lige pludselig, så kan socialdemokratiet, når de står frit, ikke være imod forliget og ikke være mere åbne over for at bruge flere penge på området, fordi de var jo imod den besparelse i sin tid. Men problemet for hende er selvfølgelig, hvis hun siger, det er hun sådan set parat til, så er der jo flertal for at bruge flere penge, og så hænger hun jo på den. For så er det jo meget vanskeligt for hende at forklare, hvorfor hun ikke vil lave en aftale med Dansk Folkeparti og Venstrefløjen om, at der skal bruges flere penge. Men det vil hun jo nok ikke give Dansk Folkeparti. Men hvis hun gjorde det, så vil hun jo tvinge regeringen til at finde en løsning på det. Og i virkeligheden gøre det, som alle efterlyser socialdemokraterne skal, nemlig blandt andet omkring generhvervelse af dagpengeretten, finde en eller anden løsning på det. Dilemmaet for hende er, at hun bliver tvunget til at gå ind i sådan en aftale og bruge flere penge, hvis hun siger, at det er hun åben over for. Mm-hmm. Fordi så er der flertal.
Så det store spørgsmål er, om Mette Frederiksen skal samarbejde med DF eller ej. Man kan i øvrigt også kommentere på sms'en, det glemte jeg lige at sige før. Nummeret er 42 600 247. Der skal man være velkommen. Helle Dein.
Altså desværre kan lytterne ikke se, at jeg rækker fingrene.
Nej, jeg skulle lige til at sige,
men,
Helle Dein.
Men det har jeg gjort hele tiden. Nå, ja, jeg vil bare sige, at jeg synes, Mette Frederiksen melder meget flot klart ud, at Socialdemokratiet vil være et ansvarligt parti, både i regering og i opposition. Og derfor så står hun over for det dilemma, som Lars meget fint beskriver. Det er helt enig i. Det er et dilemma. Og det er hun klar over. Og derfor siger hun også, at jeg går ikke ind i detailkommentarer nu, fordi de fanger ved et forhandlingsbord. Så derfor holder jeg inde med skydningen lige nu. I modsætning til SF og Enhedslisten og de andre partier, vi har til venstre for os, så siger Mette, yes, vi holder lige pause, fordi det her, det skal vi til et forhandlingsbord om. Og derfor kan jeg ikke love flere penge væk. Fordi Socialdemokratiet nedsatte kommissionen under den forudsætning, at der ikke skulle bruges flere penge på systemet. Og det er jo ikke nødvendigvis sikkert, at flere penge i systemet giver de rigtige løsninger. Så derfor så er der store forventninger fra hendes bagland til, at man finder løsninger både på genoptjening og de andre ting. Fordi det var en chokvirkning, den kur havde. Også en virkning, som kom bag på flere af forligspartierne, må jeg håbe og tro, at det var sådan. At det var flere mennesker, der røg ud af det her system, end man havde forudsat. Fordi også konjunkturerne var på det her tidspunkt, som de var. Og den løsning, man fandt i det forlig, den var ikke venlig i forhold til den konjunktur, den skulle ud i og fungere i.
Men se, så var vi
og det er derfor, at man må foreslå noget, der er konjunkturafhængigt. Mm-hmm. Og det er sådan noget, Mette gerne vil ind til et forhandlingsbord og diskutere, ikke med pressen og ikke med offentligheden, men inde ved et politisk forhandlingsbord, og også med de rigtige parter. Fordi for Socialdemokratiet er det selvfølgelig vigtigt, at de mennesker, som står i en meget svag situation og bliver lukket ude eller inde af arbejdsmarkedet, det er dem, vi skal være med til som et meget bredt politisk forlig at lave en løsning for. Mm. Her skal der ikke bare laves en smal løsning med Dansk Folkeparti. Nej, her skal vi, altså de regeringsansvarlige, dem der gider at tage et ansvar, og de regeringsbærende partier, det er dem, der skal blive enige. Der kan vi ikke bruge Dansk Folkeparti
til. Helle, når du siger ikke bare en smal aftale, med Dansk Folkeparti, så er det jo de to største partier.
Det er der ligeglad med.
Ja, det
kan du da bare sige. Det kan du da bare sige. Men spørgsmålet er, at de vil jo ikke tage ansvar, de lykkeriddere der.
Nej, men
de, og det kan vi ikke bruge til noget, og derfor er vi nødt til at få dem afsløret og få dem afdækket, så folk ved, at det har konsekvenser, de valg, de træffer. Det der populistiske haløjse, de Tulle, han er ude med, det kan vælgerne ikke, hvad skal jeg sige, belave sig på, at de finder retfærdige løsninger. De siger, at de kan komme med populære løsninger, men de vil jo ikke tage ansvar. Så kan de gå ind i en regering og tage ansvar. De kan bare se at komme ind i den regering, og så tage det ansvar, de skal.
Men hør lige, altså, lad os bare få et sekund. Det er vel ansvarligt nok, om ikke andet så Dansk Folkepartis optik. De siger jo, at vi vil gerne
bruge flere penge.
Ja, ja, det vil de gerne. Alle om.
Jo, men de vil jo gerne indgå et bredt forlig udenom regeringen. Det er de, der er ligeglade med. Jamen, og så kan de få en eller anden dagpengeløsning.
Men det er da ikke ansvarligt. Det er da populisme.
Hvis de kan få en aftale igennem, så er det vel ansvarligt nok. Lars Barfod.
Man må nok retfærdigvis sige for os i Dansk Folkeparti, at de har jo i de sidste par år fremlagt en lang række forslag og sagt, der er en masse ting, de gerne vil, som alt sammen koster rigtig, rigtig mange milliarder kroner. Men de har på intet tidspunkt anvist, hvor de penge skal findes inden. Og når man så går til dem, det er der ikke særlig mange, der har gjort, men når nogen undtagelsesvis har gået til dem på det, så siger de, jamen det er jo en ønskeseddel. Altså, så må vi jo se, om pengene er der, men det er en ønskeseddel, siger de så.
Ja.
Og det er jo der i den der ansvarlighedstest et eller andet sted består, fordi vi ved jo alle sammen, vi kan jo ikke bare bruge flere penge, end vi har, så kommer regningen jo bare med meget større kraft på et senere tidspunkt. Så der er der i hvert fald en økonomisk ansvarlighed, man må teste. Jeg synes, at det er rigtigt, at det ville være bedst, om man kunne få en aftale om det her. Det mener jeg også, Lars Løkke har givet udtryk for, hvor både den ene og den anden side af stregen, han har sagt, er med. Altså hvor både Socialdemokratiet og Venstre, og både borgerlige og partier og socialistiske partier er med på en eller anden måde. Men ud fra en anden præmis, end den du giver udtryk for, men ud fra den præmis, er der hensyn til de mennesker,
præcis,
som er arbejdsløse,
ja,
eller bliver arbejdsløse, der skal det ikke være sådan, at deres situation skifter markant afhængig af skiftende regeringer. Mm. Det må gerne være sådan, også for at give stabilitet på arbejdsmarkedet, at man kan regne med, hvordan reglerne er, uanset hvem der er i regering.
Mm-hmm.
Og det er jo fordelen ved nogle af de store forlig og reformer, vi gennemfører i dansk politik, på trods af vores uenigheder, det er, at så er der en eller anden stabilitet,
præcis,
uanset hvem der har regeringsmagten. Ja.
Og dengang har vi jo faktisk en arbejdsmarkedskommission, eller en kommission, der sidder...
Dagpengekommission.
Som sidder og kommer med... Ja. Altså et arbejde. Mange gange har vi i det her program efterlyst, at tingene de bliver bare sådan ud af en aften i Finansministeriet, så laver man nogle reformer. Her er der faktisk tale om, at nogle eksperter og nogle arbejdsmarkedsparter osv. har siddet meget længe og diskuteret forskellige modeller og forskellige problemer og sådan noget. Så ud fra det har jeg da også fornemmelse af, at man når frem til noget, som der er bred enighed om.
Mm.
Og det kan da godt være, at noget af det kommer til at koste en lille smule, men udgangspunktet er da fornuftigt, at man siger, det er jo ikke... Det vi skal nå frem til, det er jo, at der er flere, der bliver på arbejdsmarkedet, fordi en af problemerne er jo, at folk, der er nogen, når de først har været ude af arbejdsmarkedet i et stykke tid, så er de meget, meget svære ved at komme tilbage. Så derfor, den bedste hjælp, man kan give, det er jo netop at give nogle skub tilbage til arbejdsmarkedet. Og der har så åbenbart det her med de kortere job, det har været lidt af et problem, og det er ikke været fleksibelt nok. Og jeg synes da, at det, man lytter til af ting, der er kommet frem, så er det også noget af det, som de fleste vil prøve at adressere.
Mm-hmm.
Og hvis det kommer til at koste, det er jo ikke sikkert, det kommer til at koste mere i lange løb, fordi hvis det så giver flere et kærligt skub tilbage til arbejdsmarkedet, så kunne man jo håbe, at det i virkeligheden ikke bliver dyrere.
Mm-hmm. Det er fuldstændig enig i. Altså, hvis man kunne tilskynde flere til at tage et arbejde og generhverve dagpengeretten ved at have et arbejde i kortere tid, så må det have en plus-effekt på økonomien.
Præcis.
Men det skøn, det har at gøre med, hvordan tror man folk vil agere?
Ja.
Og det viser, hvor usikre de her beregninger er. Lidt tilbage til det med de 3 milliarder, og det er lidt statistisk, om det er 3 milliarder mere eller mindre, der er i kassen.
Mm-hmm.
Og der kan man også sige, dybest set, så er det jo fuldstændig ligegyldigt for vores statsfinanser, om jeg nær sagt, det koster et par hundrede millioner mere eller mindre, når man laver sådan en aftale om dagpenge, fordi man ved ikke helt, hvordan de der adfærdsændringer de bliver, og der er så mange usikkerheder i det. Og det er måske lidt problemet nogle gange, at vi er tvunget mere eller mindre frivilligt til at agere under nogle meget rigide beregningsregimer, hvor vi skal ned og se på nogle bundlinjer, der er højst usikre, men hvis man så tillader sig at gå ind og sige, vi tror, det vil have en eller anden effekt, jamen så kan man ikke rigtig regne det ind, fordi
det er, det samme med skattelettelser,
ikke? Det er forbudt at gøre det.
Ja.
Og det forhindrer os måske nogle gange i at gøre det, at vi siger, nu satser vi på, at jeg nær sagt investerer i, at det her det får en fornuftig effekt, så i løbet af nogle år, så kan det godt løbe rundt, vi tjener måske endda penge på det. Men hvis man ikke kan regne det ud, så forhindrer de der rigide systemer, at vi prøver det. Det er lidt problemet.
Mm-hmm. Det er også derfor, jeg siger, at vi hele tiden meget ofte er nødt til at træffe beslutninger på finansloven, som er baseret på skøn.
Mm.
Og nogle gange reagerer befolkningen, nogle gange reagerer udenlandske økonomiske konjunkturer og oliepriser, og hvad ved jeg, anderledes end de forudsætningerne for de skøn, vi laver.
Mm.
Så jeg tror, altså, jeg synes, man tydeligt kan høre, at vi, som er regeringsansvarlige, og som vil stå op og tage ansvar og gå ind i en regering, at de partier, de er villige til her at finde en løsning sammen.
Mm-hmm.
Og det kan godt være, som Anne Sabrinsen siger, jamen det kan koste lidt krøller på bundregnskabet her. Det kan koste nogle 100 millioner, eller hvad ved jeg. Men man er ivrig efter ikke bare at postulere, at man vil putte en hel masse penge i. Nej, vi vil gerne se mere præcise bevægelser og nuancer, der skal laves, der skal regulere det her dagpengeoptjeningsforløb.
Men, ja, når der bliver sagt det her med regeringsansvar og ansvar i det, ja, hele taget, Dansk Folkeparti synes jo også, at de tager ansvar på den her måde. De sagde nemlig, at vi er ansvarlige over for vores vælgere og vores mission ved ikke at gå ind i regeringen, for vi kunne ikke få det, vi ville have. Vi kunne ikke få de asylstramninger osv., så derfor tager vi den ansvarlige vej ud fra vores kikkert og går ikke i regeringen. Men når Christian Thulesen Dahl siger det her til Mette Frederiksen, som har udtalt, lidt som du siger, Helle Degn, at man skal ikke lave noget med Dansk Folkeparti, for de er uansvarlige og nogle knaller der, så siger Christian Thulesen Dahl, jeg tror ikke, hendes eget parti vil kunne forstå en situation, hvor S på forhånd har udelukket et samarbejde med DF. Hvis man tager et aktuelt punkt som dagpengeområdet, hvor man sagtens kan forestille sig, at DF, S og SF finder en god og fleksibel løsning, skal det så være op til Lars Lykke at afgøre, om vi kan blive enige. Jeg tror, Mette Frederiksen kommer til at æde sine ord.
Men det er lidt vigtigt at forstå nogle nuancer her. Det, Mette Frederiksen siger, det er, at vi vil ikke være med til bare at understøtte Dansk Folkeparti. Vi vil være med til, at Dansk Folkeparti bliver draget til ansvar for, at den har peget på den regering, den har.
Mm-hmm.
Så Mette Frederiksen er nødt til at pejle efter, har regeringen sit eget parlamentariske grundlag på plads i de løsninger, de foreslår, eller har de ikke? Og har de ikke, jamen så er det vanskeligt at gå ind og skal være med til at være det parlamentariske underlag under sådan en etpartiregering. Så må de altså sejle tingene hjem sammen med Dansk Folkeparti. Altså,
det er jo
rigtig, ja, Lars, jeg skal sige, vigtigt at forstå, ja, at det er forudsætning.
Okay, Lars?
Jeg er sådan set enig med Christian Thulesen Dahl i, at hun kommer til at æde sine egne ord i sig igen. For det er ikke til at forstå på lang sigt. Hvis der er løsninger, som Socialdemokratiet går ind for, Dansk Folkeparti går ind for, at der kan blive flertal for det, så siger hun, nej, det vil jeg ikke være med til, for jeg vil ikke lave det sammen med Dansk Folkeparti. Fordi der er alle de her taktiske overvejelser om, at regeringen skal have sit parlamentariske grundlag på plads, og derfor skal de lave det med regeringen. Det vil folk ikke kunne forstå. Der vil komme situationer, hvor hun måske ikke ender med at lave en aftale med Dansk Folkeparti, men hvor hun erklærer, og det kan dagpengesagen kan meget vel blive den første,
ja,
hvor hun på et eller andet tidspunkt må sige, jamen jeg er da sådan set parat til at lave en aftale om noget, der måske også lige koster lidt penge på dagpengeområdet. Ikke for at lave en aftale med dem, men for at tvinge regeringen til at være mere fleksibel i forhandlingerne.
Mm-hmm. Ja, ja.
Hun må lægge det pres på regeringen, for ellers vil hendes egen vælger ikke kunne forstå det. Og jeg synes ikke, der er konsistens i det der med, at hun siger, at regeringen må have sit eget parlamentariske flertal på plads. Hvis hun tænker tilbage et par måneder, hvor hun selv var i regeringen, og hvor den socialdemokratiske regering den ene gang efter den anden kom og sagde til os, vores parlamentariske grundlag, Enhedslisten, vil ikke være med til at gennemføre nogle ansvarlige økonomiske reformer, vil I ikke hjælpe os? Og så stillede VK op, og lavet finanslov sågar. Lavet, også, lavet beskæftigelsesaftaler osv. Der var det jo sådan, at regeringen havde ikke sit eget parlamentariske grundlag på plads. Så jeg synes også, det har noget at gøre med, hvis man vil et folketing, hvor man bedre kan arbejde på kryds og tværs af blokkene, så vi ikke får de der meget fastlåste blokke, så må man også acceptere, så må man også selv gå ind i det spil og lave de der dynamiske aftaler lidt på kryds og tværs. Det synes jeg sådan set er meget sundt, at vi måske bevæger os lidt væk fra de der fastlåste blokke. Det var jo det, som jeg selv og Margrethe Vestager i et berømt interview på en badebro i Nordsjælland i sidste forrige valgkamp sagde. Det var slet ikke noget med, at vi lavede nogle politiske aftaler, men det vi sagde var bare, i det folketing, der kommer, uanset hvem der er regering, så må vi kunne lave aftaler med hinanden på tværs af midten, hvis der er nogle ting, vi er enige om.
Mm-hmm. Om der er forskellen, når man er regeringsansvarlig, eller man ikke er?
Men man kan jo ikke mene noget andet, når man er regeringsansvarlig. Nå ja.
Ja, fordi Dansk Folkeparti er jo ikke regeringsansvarlig, men det er i andre, og derfor kan man henvende sig til jer andre.
Det er Enhedslisten jo heller ikke. SF har jo heller ikke vist sig særlig regeringsansvarlig.
Er der ikke meget god ræson i det, Lars siger her, i forhold til...
At det ville da være det letteste.
Har Mette Frederiksen ikke alt muligt interesse i? For jeg er enig med Lars så langt som, at jeg kan da ikke forstå, og her tror jeg godt, jeg kan tale på vegne af i hvert fald nogen socialdemokratiske vælgere også, at det er da svært at forstå, hvorfor man... Altså, det lyder som om, at man bare principielt ikke vil arbejde sammen med Dansk Folkeparti, selvom der ligger en løsning lige for.
Jamen.
Og så siger man nej, fordi dem der har vi besluttet os for, de vil ikke. Fordi de pegede på ham, den anden, de pegede ikke på os. Ergo vil vi ingenting lave med dem. Heller ikke den løsning, der ligger lige til højrebenet nu. Jo. Som sådan kan man vel godt sige, når man det ansvarlige er at gøre, som Dansk Folkeparti siger, når man nu er der den her løsning. Vi vil gerne være med til at lave en løsning på dagpengeområdet.
Jamen, er det virkelig en løsning at forestille sig et flertal, udenom regeringen sidder og påtvinger et eller andet?
Jamen, det er en mindretalsregering. Det er en lille bitte regering. Er det,
det er fuldstændig meget rigtigt. Og på alle mulige andre områder kunne man godt forestille sig, at man lige akkurat her, hvor det er så vigtigt, og det er noget, som skal pege altså, sådan er virkelig mange år frem.
Men kan det ikke være...
simpelthen ikke, det er ansvarligt. Jeg synes, det er ganske udmærket, at hun siger, det må være Venstre-regeringen, hun først og fremmest skal forhandle med.
Men vil det sige, Hanne Severin, så skal jeg bare lige forstå, fordi det, du siger der, vil det så sige, at de eneste, der har en interesse i det her langsigtet, det er alle andre end regeringen, fordi hvis Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, og de kan tage SF med, men i hvert fald de to store partier går ud og siger, vi har bakset noget sammen, som ligner en stor bred aftale. Det lægger vel også et vist pres på regeringen i forhold til at sige, men vi er også interesseret i...
Det er da dejligt.
Den der...
Jo, men udmeldingerne ligger der også pres. Altså, jeg forestiller mig, der ikke andet end, at der bliver et stort forlig, fordi alle er klar over, hvor vigtigt det er. Mm-hmm. Og der sidder jo sådan en kommission, som sidder og kommer med nogle forskellige løsninger. Og det kan godt være, at de løsninger lige akkurat viser, at hvis man nu lirker på en af tingene, så kunne det hjælpe lidt. Ikke? Men det skal man jo sidde og gøre, ikke ved at lave sådan et smart forlig udenom regeringen sådan her nu. Det, altså faktisk så... Helle Thorning sagde mange ting, jeg kunne være uenig i, men noget af det, hun sagde, var jo, at sidste gang, man lavede de der forlig, så gik det lidt hurtigt, og det var måske ikke helt gennemtænkt. Så jeg forestiller mig egentlig, at dengang vil det blive noget mere gennemtænkt.
Ja. Jeg mener jo ikke, jeg sagde jo også, jeg synes, der skal være et forlig hen over midten, hvor både borgerlige partier og Socialdemokratiet i hvert fald er med. For det giver den stabilitet i forhold til arbejdsmarkedet, ikke mindst de arbejdsløse. Okay. Det er jeg enig i. Jeg mener heller ikke, det ville være klogt at ende med en aftale udenom regeringen, så måtte regeringen jo gå af. Mm. Det kunne hun selvfølgelig sige, det vil hun også gerne have, den gør. det vil også være mærkeligt, at hun skulle argumentere for, at det ikke ville være godt, at regeringen gik af. Det skal hun jo mene, at den skal. Hun må godt lige vente lidt. Men det korte lange er, at hun må melde ud, at hun politisk er på linje med Dansk Folkeparti, og det er hun vel langt hen ad vejen. Hvis hun vil lægge det pres på regeringen, at den indgår en aftale, som imødekommer Socialdemokratiet, så må hun jo udnytte sin parlamentariske styrke til at gøre det. Og der mener jeg bare, at det er forkert, at hun bruger sådan nogle meget spidsfindige taktiske argumenter, om hun vil ikke lave noget med Dansk Folkeparti, fordi de har støttet regeringen.
Nej,
og så
burde hun i virkeligheden ikke være...
Hun skulle sige, dels skulle hun sige, jamen de vil jo ikke finde pengene til det. Det skal jo også findes, det er uansvarligt. Det er og så skal hun sige, det der er det gode, er, at vi får en aftale på tværs af midten, så der er stabilitet. Hun skal bruge sådan nogle solide politiske argumenter for det, men ikke sådan nogle specifiske taktiske ting, fordi det er ikke til at forstå. Jeg kan sådan set heller ikke helt forstå det.
Kunne hun ikke i virkeligheden med fordel udnytte, at hun nu har en modstander i gåsøjne, som er støtteparti for regeringen, men som tilsyneladende er lidt ligeglad med comme il faut, altså så bare med på alt muligt, og så, altså det vil i virkeligheden, hvis hun spiller sine kort rigtigt, har hun vel en meget god situation.
Hvis hun kan spille den rolle, hun kan sige, det kan godt være Lars Løkke statsminister, men det er mig, der kører med klatten.
Det er det.
Præcis.
Og det er da også derfor, at det interview, du refererer til, det får af Berlingske kommentator, og den, hvad skal jeg sige, eftersætning, der hedder, hun bliver da, har da en formidabel platform at køre med.
Ja, bortset fra, at hun så jo udtaler, at hun ikke vil arbejde sammen med Dansk Folkeparti.
Jamen, hun kan jo tage dem som udgangspunkt. De lægger pression på regeringen på samme måde, som hun selv gør. Så det
bliver... Det er godt. jeg er ikke sikker på, at jeg ser det helt klart endnu, men det vil vi følge med i. Nu kommer der nyheder. Vi er tilbage om 40 sekunder kl. 11.